Sveicināti, sveicināti, dārgie klausītāji, skatītāji. Pēc diskusijām ar izglītības politikas veidotājiem, tālmācības absolventiem, ekspertiem, bijušajiem ministrijas cilvēkiem, mēs esam sapratuši, ka mums ir mūsu viesu sarakstā jāiekļauj arī paši galvenie cilvēki tālmācībā, kas ikdienā tieši strādā ar bērniem. Tie ir psihologi un skolotāji. Ar mums šodien ir Vineta Drāzniece,
Jā.
Sveicināti,
Sveiki.
Psihologi, kura dalīsies savā pieredzē par to, kā tālmācība ietekmē skolēnu emocionālo labklājību, sociālās prasmes un motivāciju. Un tāpat sarunā piedalīsies Dace Kravale, skolotāja, četru bērnu mamma, skolotāja, kas strādā gan tālmācībā, gan arī klasiskajā skolā, kura pastāstīs, kā šāda mācību forma maina pedagoga darbu un kā iespējams atbalstīt skolēnus, kas izvēlas tālmācības formu. Tā kā būs interesanti, palieciet kopā ar mums. Sāksim ar pirmo jautājumu, un pirmais jautājums būs tāds diezgan emocionāls Dacei. Dace, kā tu sajūties brīdī, kad tu pirmo reizi dzirdēji ziņu, ka Saimā izskata likuma projektu par tālmācības aizliegšanu 7., 8., 9. Klasē. Ņemot vērā to, ka tu ilgu laiku esi veltījusi un strādājusi gan izglītības jomā, gan arī tālmācībā, klasiskajā skolā tālmācībā. Kādas bija tavas pirmās emocijas?
Es laikam teiktu tā, ka es skatos uz to ar atvērtu prātu, ar atvērtu apziņu, kā tagad saka.
Jā.
Jo tas nozīmē, ka briest pārmaiņas. Es neuzskatu, ka mēs finišēsim ar aizliegumu.
Mm-hmm.
Tas ir mans personīgais, subjektīvais, optimistiskais skatījums. Jo, lai notiktu pārmaiņas, ir jābūt kaut kādam saspringumam vai spriedzēji. Un es uzskatu, ka izglītības sistēmā ir vajadzīgas izmaiņas. Un tas noteikti skar tātad arī tālmācību.
Mm-hmm.
Bet aizliegums jau neatrisina, nu tā teikt, problēmu, un problēmas parasti ir daudz dziļākas. Un visticamāk mums trūkst pagaidām izglītības politikas veidotājiem to risinājumu, citādo risinājumu, kā šo jautājumu vērst par labu visām iesaistītajām pusēm, gan audzēkņiem, gan skolotājiem, gan izglītības iestādēm, gan vecākiem, visām iesaistītajām pusēm.
Uh-huh.
Domāju, ka tas ir process, kurš, nu, kuram šobrīd jānotiek. Kā viņš atrisināsies, es nezinu. Bet es tā emocionāli nereaģēju. Es vēroju un uzskatu, ka mēs pielāgosimies visādiem risinājumiem.
Vai tu esi optimista?
Jā, es esmu.
Tātad pārmaiņas ir nepieciešamas, jā, tas ir skaidrs, bet vai tām pārmaiņām ir jābūt tik stingrām kā aizliegšanai?
Jā, jo es tagad tu nosauci visas tās jomas, tos kontekstus, kādos es uz šo skatos, kā pedagogs un kā mamma, bet es pavisam nesen vēl biju students Latvijas universitātē maģistrantūras programmā izglītības zinātnēs. Un man visa izglītības tā daļa, viss process bija attālināti, jo tas sakrita ar pandēmiju, un tas nemaz citādāk nebūtu iespējams. Un man kā studentam tas daudz ko deva. Līdz ar to, nu, protams, tas nav tas pats, tas nav 7-9, bet es to nebūtu izdarījusi. Man nebūtu šīs iespējas tikt pie vēl vienu maģistra grādu. Līdz ar to, nē, šis ir process, kurš ir vajadzīgs.
Vineta, mēs masu medijos esam dzirdējuši vairāki kritiķi tālmācības formai, uzsver, ka tālmācība var ietekmēt jauniešu emocionālās un mentālās veselības. Kā jūs skatāties uz šo?
Šis nav tik viennozīmīgi. Tad papildinot to, ko teica Dace, es uztvēru to ļoti emocionāli, un tā pirmā doma bija atkal neprofesionāls pieņem lēmumu, par ko viņš vispār nav vispār lietas kursā. Viņš nav nevienu dienu bijis reālajā skolas mācību vidē, pat nedēļu dienā arī neko ļoti nevar redzēt. Tas ietekmē mentālo veselību bērniem, un te ir atkarīgs, kāda ir bērna personība. Ja bērns ir, piemēram, ja viņš jau ir noslēgts un viņš vēl tiek disocializēts, vēl attālināts, tas var ietekmēt negatīvu bērnu mentālo veselību. Savukārt bērniņiem, kuriem ir, piemēram, ar autiskā spektra sindromu, tas ir ar vien biežāk nonāk bērnus mācību vidē, bērnu dārzos, skolā ar autiskā spektra sindromu. Mēs runājam par iekļaujošo izglītību, bet tas cilvēku mīļā, tas nestrādā. Tagad mēs esam visu tik ļoti saoptimizējuši, es jau atkal palieku emocionāli, mēs esam tik saoptimizējuši, ka 30x bērnu klasē ir bērni ar autiskā spektra sindromu 1, 2, 3, un neskolotājs spēja ar šo te problēmu strādāt ar tiem bērniem, jo viņiem ir nepieciešama individuāla pieeja. Jānīdz arī viņš tajā skolas vidē var atrasties, un tas šim bērnam ir emocionāli riktīgi traumējoši, jo viņi ir sensitīvi uz sociālo vidi, uz gaismu, kā kurš uz ko, ja? Un tagad mēs visu nodelitējam par 7. 9. Klasi, mēs runājam par bērnu labbūtību skolā, mēs runājam par emocionālo vardarbību skolā, skolotāji arī ir emocionāla vardarbība, par to šobrīd neviens nerunā, tāpēc, ka tas nav vērti, un mēs to pieklusējam, bet tad, kad skolotājs ir emocionāli vardarbīgs pret skolā, konkrēts keis, man zvana kolēģi, saka, vienot, ko daram, es saku, nu labi, viņš tagad izveseļojās, tad skatāmies. Viņš atsakās iet skolā, 7. Klase. Un risks ir tāds, ka viņš paliks analfabēts. Uh-huh. Viņš kā pusaudzis iecērtās, tad jā, es tur nevēlos uzturēties, es nevēlos kontaktēties ar šo skolotāju. Un es vispār atsakos iet skolā. Un tālmācība šajā situācijā viņam būtu kā nu, nākamais uh-huh. solis, jā, nu, tad mēģinām citu risinājumu. Uh-huh. Un tad viņš paliek krēslu zonā un vai... Es kaut kur jau biju, man liekas, minējusi, vai vispār ir kādu pētījumu, ja, kad, tad, kad optimizēja skolas īpaši lauku novados, ja, tad no viena ciema, kurš atrodās 30 km attālumā līdz nākamajai skolai, viņš 2 stundas pavada autobusā uz skolu, un šeit arī tā tālmācība būtu risinājums.
Tur jau
7., 9., 12. Kāda starpība?
Nu, jebkurā gadījumā ir svarīgi, ka, tiek, ka mūsu valstī tiek piedāvāta iespēja izvēlēties.
Tur jau tā lieta.
Tiesības,
jā.
Brīvas tiesības izvēlēties, kas manam bērnam tieši tā kā tu saki. Vecāks izvērtējot bērnu veselības stāvokli, un ne tikai veselības stāvokli. Manā pieredzē, mani studenti daudzi ir sportisti, viņi mācās, respektīvi, viņu karjera profesionālā ir ārzemēs. Viņš ir vienīgais veids, kā viņš to var izdarīt, un apsveicami, ka viņš vēlās iegūt vidējo izglītību šeit, Latvijā, dzīvodams tur. Ārzemēs jau,
nu jā.
Un arī mūziķi, ne tikai sportisti. Un es uzskatu to par nu, tādu nepārdomātu nu, skatījumu, pareizi, jā. Jo ir jādod iespēja izvēlēties.
Mēs ar iepriekšējos raidījumos nepārtraukt uzsvērām, ka mēs nekādā gadījumā neizceļam tālmācību kā kaut kādu unikālu formu. Un it īpaši no, skatoties no mūsu skata punkta, mēs esam pret aizliegumu, bet nevis pret tālmācības formas aizliegumu, bet pret izvēles aizliegumu. Jo tas ir pats trakākais, kas mūsdienu valstī, mūsdienīgi attīstītā Eiropas Savienības valstī var tikt pieļauts. Tas ir tas, ko mēs nepārtraukt esam, un man ir ļoti liels prieks, ka tu arī pieminēji to izvēli. Vinet, ja mēs atgriežamies atkal pie tām emocionālā un mentālā stāvokļa, ir dzirdēts tāds ekspertu viedoklis, ka, piemēram, ar bērnu viss ir bijis kārtībā, viņš ir pilnīgi normāls, vesels, viss ir kārtībā, mācās 6 klases, nu pēkšņi izdomā, labi, iešu tālmācībā, nonāk tālmācībā 7., 8., 9. Klasē, un tad kļūst pilnīgi izolēts, mācoties attālināti, nekontaktējoties ar vienaudžiem, sāk kļūt pavisam nosvērts un tā tālāk. Ir tādas iespējas vispār tīri teorētiski?
Tīri teorētiski tādas iespējas pastāv, protams, bet es vēlreiz uzsveru, ka tas ir atkarīgs no bērna personības un no tā, cik atbalstoša un cik motivējoša, kāda vida viņam ir radīta, lai viņš nu, nebūtu noslēgts. Ja, kad, ir arī tieši otrādi, kad bērns, kur pēc tā paša Covid-a, seku bērni, jā, viņam ir jāatgriežās skolā, viņš saka, es kādreiz biju tik sociāli aktīvs, viņš saka, es tagad baidos vispār iziet klases priekšā un kaut ko prezentēt, jā, tad viņam atkal ir jāsāk, jāiemācās socializēties. Arī šo jautājumu var risināt, tad kā socializēties, tur ir bišķiņ jāpiesaista arī vecāki. Tālmācība vispār prasa ļoti diezgan lielu vecāku līdzdalību, līdz iesaisti, jo skolā, protams, ja mēs face-to-face bērnu redzam, mēs viņu novērtējam, mēs uzreiz saprotam, kur, ko, kā. Tad tālmācībā, protams, tas ir vairāk vecāku atbildība. Socializācija, risks pastāv, bet ja bērns ir audzināts, ka viņš atnākot no skolas, nomet somu un iet ārā ar draudziņiem dragāties, viņam socializācija jau notiek. Ja bērns jau audzināšanas procesā ir bijis sociāli izolēts, viņš ir sēdējis tikai pie viedierīcēm, nu tad arī tālmācība nebūs tas, kurš tā kā vairāk pastiprinās šo izolāciju. Ja, tā ir audzināšana un tas ir vēl viens nu, tāds aktuāls jautājums, ja, kuram tad tas bērns ir jāaudzina. Skolotāji saka, vecāki mīļie, kur jūs esat, vecāki saka, kā mēs jums bērnu atvedām uz skolu, nu tad audziniet, izglītojiet, attīstiet, pabarojiet un beigās vēl izdodiet ģimenes dzīvi, ja, sakārtojiet.
Mēs tieši iepriekšējā raidījumā runājām ar bijušo ministres padomnieci iekļaujošās izglītības jautājumos. Viņi arī uzsvēra, ka šeit ļoti būtiski ir sadarbība starp vecākiem un skolu. Un nekādā gadījumā nevar būt tā situācija, ko mēs bieži novērojam, ka tā bumba tiek nepārtraukti pārspērta uz citu laukumu pusi. Skola pārmet vecākiem, vecāki pārmet skolai un tam līdzīgi.
Šis ir tik ļoti sensitīvs un nērts jautājums, tāpēc, ka neviens nezin, ko, kā rīkoties, ko darīt. Par to bišķiņam atgriežoties uz iepriekšējo to jautājumu, ko tu uzdevi, vieglāk ir davai aizliedzam, davai visu noslēdzam, jo tad nav jāmeklē citi risinājumi, nav jāmeklē citi veidi. Daudz vieglāk ir aizklupējam ciet un nav problēma. Nav cilvēku, nav problēma. Bija tāds laiks pagājušajā gadsimtā. Šobrīd mēs vairāk iestājāmies par to, ka jā, ir problēma, bet mēs viņu meklējam risinājumu. Kā optimizēt darbu, kā sadarboties, es kā tālmācības, tātad arī psihologs, kurš sniedz skolēniem konsultācijas. Jā, es organizēju konkrēti cilvēki, saka, nāciet pa vairākiem, jo tā problēma ir viena, to pat izolācija. Kā šo izolāciju pārvarēt, kā atkal sākt socializēties un arī gatavojoties šai sarunai, es tā kā arī nu, domājot par to, man jau rodās idejas, kā tālāk ar tiem bērniem veidot komunikāciju, lai viņš nepaliek izstumtais, nu, lai viņam ir iespēja socializēties. Bet tā jau ir mana profesionāla atbildība un es ar to arī tikšu galā.
Tur jau tā lieta, jā.
Un tieši tāpat.
Mēs jau tāpēc šos raidījumus arī veidojam, ka mēs esam atvērti dialogam, un arī iepriekšējos raidījumos mēs guvām ļoti daudz atziņas, kuras var palīdzēt. Un šīs atziņas bija svarīgas arī mums, jo mēs līdz tam nebijām aizdomājušies, jā. Tur tā problēma.
Nu, ir problēma, un ir jāsāk meklēt risinājumu. Nevis aizliekšana, jā. Diskutējot arī tie doma graudi,
parādās,
viņi jau rodas.
Jā.
Bet tas arī ir, un ar to jau es sāku, tas ir normāls process, un mums kā sabiedrībai vispār ir jāiemācās runāties, sadzirdēt. Tas nav nekas tāds ārkārtējs, kas šobrīd notiek. Mēs mainamies, pasauli mainās, izglītības sistēmas var būt ļoti daudz un dažādas.
Tur jau tā lieta.
Un tālmācības formas un veidi arī var būt dažādas. Tur jau tā lieta. Mēs esam tikai tagad vienā posmiņā. Un tālmācība, protams, ka ir sarežģīti, kā tu teici, atkarībā no tās motivācijas, kas vecākiem ir, kāpēc tad viņi izvēlās šādu formu, tur ir dažādi
iemesli.
Dažādi iemesli, jā.
Ļoti individuāli.
Tieši tā jāpieiet individuāli, un tas nav tāds... Tas nav vieglākais ceļš, kā dažkārt varbūt vecāki iedomājās, vai tāds mīts ir, ka tas ir priekš tiem, kam es nezinu, tur...
Pēdējā iespēja.
Jā, tas ir, tā kā tu minēji, ļoti organizatoriski sarežģīts process, kurā ir jāiemāc bērnam pašdisciplīna un...
Jāiemāc
laika menedžments. Jā. Un tas ir jāiemācās jebkurā gadījumā. Vai tu esi klātienē? Vai tu esi tālmācībā? Un pašiem vecākiem arī. Un arī par socializēšanos, ko mēs tikko minējām, ir jaunieši, kas arī esot klātienes skolā, ir
introverti.
Nu, jā, nu tas
un nesocializējās.
Tas ir skaidrs.
Tā ir tā pati. Tās prasmes ir jāmācās jebkurā gadījumā. Vai mēs ikdienā tā kā uzsūcam zināšanas un mācamies tā attālināt vai klātienē.
Tādi laiki, jā. Dace, tu minēji, tālmācība ir sarežģīta forma, jā. Varbūt tu vari minēt, kādas grūtības tu kā skolotāji saredzi tālmācības formā no skolēna skata punkta, kas ir tāds izteiktākās.
Tad droši vien jāreflektē gan no manis kā
studenta. Nu, varbūt neteiksim grūtības, bet teiksim izaicinājums.
Man šķiet, ka tas izaicinājums bija pašā sākumā, mm-hmm. kur pārlaust to klātbūtnes neesamību it kā. Mm-hmm. Bet man kaut kā diezgan ātri izdevās, tie, man liekas, bija pirmie zūmi, mm-hmm. kad pandēmija sākās. Es sapratu, ka arī caur ekrānu var ļoti labi just cilvēku. Jā. Ja vien tu sašaurini savu, tu pārslēdzi tā kā uztveres kanālu, tas mm-hmm. ir tieši tik vienkārši. Un arī ekrānā, es atceros, toreiz man bija jāvada mūzikas nodarbības maziem bērniem attālināti, mm-hmm. Un skatuves kustība, nu, kur jākustās.
Nu, jā.
Mēs visu to varējām izdarīt. Un mm-hmm. to var izdarīt. Tikai ir jāmācās pārslēgties. Šajā gadījumā, nu, droši vien, ne visi var attiecīgi atrast to pārslēgšanas slēdziņu. Mm-hmm. Jā, jo, vai arī viņiem tas netiek tā kā pateikts, ka to var atrast. Mm-hmm. Tas, kā tu sadarbojies un kā tu ieraugi to cilvēku mm-hmm. tur priekšā, jo tālmācībā mums jau ir forma, kurā pasniedzējs vienalga stāsta runā. Tas jau nav tā, ka tev tur mm-hmm. Mākslīgais intelekts nedzīves objekts priekšā runā. Ir dzīves cilvēks, un viņš ir tiešsaistē. Mm-hmm. Tā ir cita forma vienkārši, mm-hmm. kurā var, nu, visu tā kā es to saredzēju, jo katrā ziņā mums ir webināri mm-hmm. tālmācības vidusskolā. Un pat tajā procesā mums izveidojās dialogs. Nu, tie jaunieši, kas vēlās, viņi vienalga ieslēdzās procesā. Un tas ir galvenais.
Un šeit ir ļoti svarīgi atkal tā pedagoga loma, jo tu pareizi teici sabalansēt, jo mēs nepārtraukti arī kā skolotāji esam nepārtraukti uzsvēruši. Jā, komunikācija onlainā ir laba lieta, bet atcerieties, ka tas nekad neaizvietos dzīvo kontaktu, kas ir ļoti būtiski. Ja? Un atcerieties, ko es arī nepārtrauku saviem skolēniem un arī studentiem saku, ka vadot nodarbības un komunicējot onlainā, vienalga caur telefonu ekrānu, mūsu smadzeņu darbība ir zemāka. Un pie tā var pierast. Un ja mēs pie tā pierodam, tad pēc tam iziet auditorijas priekšā vai iziet cilvēku priekšā varētu būt ļoti, ļoti, ļoti grūti. Tāpēc te ir atslēgas vārds. Jā, tas ir izaicinājums, bet izaicinājums nevis strādāt caur ekrānu, mācīties caur ekrānu, bet izaicinājums sabalansēt.
Jā.
Atrast to dzīvo.
Protams, mēs jau dzīvojam tomēr sociumā, tas ir process, ko tu mācies kaut kādu konkrētu stundu skaitu, pēc tam tu vienalga socializējies ģimenē, kā tu minēji, ārā ar draugiem, mm-hmm. jebkurā sabiedrības formā, tas ir veids, kā šobrīd konkrētā mērķa auditorija iegūst zināšanas. Mm-hmm. Un tas neaizstāja. tas neaizstāja vispārējo.
Mm-hmm. Šajā situācijā skolotājs ir kā mentors, kā mācību procesa, tāds virzītājs, nevis tieši mācību zināšanu devējs, bet viņš ir tas, kurš palīdz tam bērnam atrast. Ja? Un arī tālmācības skolās arī ir klašu audzinātāji.
Tā lieta, jā.
Saprot? Un tad tam bērnam, kurš ir nonācis, tu saki, ir jāatrod tas klikšķis, tad manā pieredzē ir, kad kolēģi sazvanās un tiekās gan ar bērniem, gan ar bērnu vecākiem. Un tad šo te mācīties, kā mācīties attālināti, to arī var iemācīt un to var izstāstīt. Grūtības iespējams, tu jautāji par grūtībām, ir par laika menedžmentu, par uzdevumu plānošanu.
Bet tas ir visiem arī pieaugušajiem, pat bieži vien.
Un tas nav tikai tā mācības. Mm-hmm. Bet savukārt, domāju, ātrāk kā runāju, bet tā mācībā savukārt ir, kad var mācīties arī kopā, es atceros, tu saki par savas pieredzes, mēs vienkārši saslēdzāmies gatavojoties eksāmeniem, tu mācies trīs biļetes, es mācos trīs biļetes, mums visiem nav jāmācās visas, mēs sanākam kopā, ko tu atceries, un šādā veidā arī tā socializācija notiek, un ja šādu te mācību formu izmanto arī tā mācībā, mm-hmm. tas ir palīdzoši, mm-hmm. Un grupu darbiņus arī var organizēt tālmācībā. Kaut kādus projekta darbus, kur ir pa divīti, pa pieciem vai nezinu cikiem, arī var organizēt tālmācībā. Tas, ka mēs sēžam datoru vienā pusē, nenozīmē, ka mēs esam vispār izolēti no visas dzīves, absolūti ne.
Bet šis man ļoti, tu runāji, un es tā aizslīdēju uz darba tirgu kā tādu. Tā tiltiņš man pār izveidojās. Es zinu, man ir daudzas kolēģis, kas arī, starp citu, no tiem pašiem studiju laikiem, kas dzīvo Nerīgā, kas dzīvo citās Latvijas pilsētās un strādā lielos uzņēmumos, Rīgas uzņēmumos, joprojām strādā daļēji attālināti. Nu, sanāk, kur ir problēma? Protams.
Nu, mums ir ierēdnīši arī tagad visi grib dzīvot un strādāt attālināti.
Ja tas atkal ir balansa jautājums. Protams. Tas nav 30 dienas mēnesī mēs tā daram.
Nē, nu, ja mēs mākam sabalansēt, jā, mēs, nu, protams, ka vismaz viena, divas dienas strādāt vai mācīties attālināti pie pareizi organizētas dienas ir tas pats skaistākais, kas var būt. Tu var vairāk veltīt laiku sportam.
Mūsu jaunieši pēc līdzīgi. 5 gadiem ienāks darba tirgu mm-hmm. un viņi nonāks šajos pašos uzņēmumos, mm-hmm. kuros būs cita darba kultūra
nu,
un laika organizācija. Kur mēs atdursimies, ka viņiem būs nepieciešamas prasmes, kas strādāt tā
Tur jau tā lieta. Mēs par to arī nepārtraukt esam arī runājuši. Kas notiek tagad pasaulē? Nepārtraukt attālinātais darbs, mobilitāte, attālinātās mācības, ko pieprasa visi darba devēji un pēkšņi mums pasaka, nē, aizliedzam. Gan jau jūs pēc tam paši tiksiet galā. Ja? Tā, pāriem pie nākošā attiecīgi jautājuma, tāds ļoti interesants arī viedoklis, ko mēs esam dzirdējuši masu medijos. Jautājums būs Vinetai. Kā tad īsti ir, ja jaunietim sākumskolā ir konstatēta attiecīgi tāda depresija, trauksme, sociālās problēmas. Ja? Vai tālmācība varētu būt kā risinājums? Vai tomēr tas vēl vairāk pastiprinās šo attiecību?
Gan. Mhm. Ir jāskatās katrs individuāls ganījums. Tātad, ja viņš jau ir depresīvs, ja viņš mhm. jau ir nomākts, ja, tad tālmācība nebūs viņam palīdzoša. Mhm. Tas ir fakts. Ja, un savukārt tie paši bērniņi ar autiskā spektra sindromu, viņiem tālmācība ir piemērotāka nekā 30x skolēnu klase. Mm-hmm. Mājas vidē viņš ir drošībā, viņam viss ir skaidrs. Skolotājs var izmantot mācību līdzekļus, nezinu, tur vizuālus, video, vienalga kādus, kas viņam daudz labāk palīdzētu mm-hmm. mācīties, saprast. Un viņam šis te trauksmes un... nezinu, panikas lēkmi, nu, būs mazāks.
Jo es vienkārši esmu lasījis vairāk pētījumus, ka šajā gadījumā visefektīvāk palīdz vides nomaiņa. Un man tas tā kā sagāja kopā, nu, ja skolas vide šajā gadījumā nu, nav tāpat labākā nomaiņa attiecīgi pret izvēlies šo tālmācības formu, bet tas jau nenozīmē, ka tev apstāsies dzīve.
Absolūti.
Var jau kaut kur sākt nodarboties ar vairāk hobijiem, vairāk... patērēt laika rehabilitācijām visādām lietām.
Mēs visu nevaram samest vienā, nu tagad tālmācībā ir gan sliņķi, nu, godīgi, ja, un tālmācībā ir arī bērni, kuriem tiešām tas ir nepieciešams un tas ir vienīgais risinājums. Tieši tāpatās arī par minēto septītklasnieku, ja, tad iespējams es viņu vēl varu samotivēt vispār nepārtraukt mācības, neatmesties, mm-hmm. nu, mācies Pēter attālināt, mm-hmm. ja, viņš šokā iziet labi.
Un tas jau varbūt arī ir tāds risinājums uz konkrētu laiku. Nu kā, manam arī ir attīstības krīzes un visādi uh-huh. posmi, un uh-huh. ir kaut kāds brīdis, kurā ir nepieciešams šāds veids. Un pēc tam viņš atgriežas varbūt uh-huh. nu, parastajā režīmā. Uh-huh. Konkrēti maniem bērniem, tad, kad bija tas attālinātā pandēmijas laika, nu, piespiedu kārtā attālinātais, viens no vecākā meita ļoti slikti, uh-huh. tā kā teikt, uz ādas izjuta to attālināto režīmu, kur un puika nē. Nu, katrs bērns ir tādās.
Zin kā, introverti un ekstraverti. Tieši tāpat kā reālajā dzīvē.
Nu, tur tā liet.
Jā, es esmu ekstraverts, man ir grūti nosēdēt. Nu, reāli. Man jau viss rokas trīc jau tagad, bišķiņ jau prilgi. Nu, bez, nu, jā, man vajag iet, man vajag socializēties, man vajag visu laiku būt kustībā. Savukārt, cits cilvēks ir introverts, un viņš sēž, un viņš var rubināt, čubināties savā nodamā, un viņš visu izdarīs, varbūt 10 reizes labāk, kā es.
Mums, ko mēs no bērniem gribam, mums pieaugušie pandēmijas laikā bija tādi, kas starp maniem kolēģiem patiešām nojūdzās, ja tīri, nu, vai... klīniski, ja, un bija tie, kas tikai palika vēl stiprāki, kas vēl vairāk to laika efektīvi izmantoja.
Un tāpēc ir arī speciālisti, kuri var tātad šiem cilvēkiem palīdzēt, mm-hmm. ja bērns ja vecāks saka, ziniet, manam bērnam īsti vairs nav, nu, tā kā uh-huh. lāga,
jā.
Tad pieslēdzās speciālisti un saka, vai, nu, jā, ja ir noslēdz uz depresiju, tad, nu, tad mēs kā, ko tad mēs ar to darām?
Uh-huh.
Vai nu mēs socializējam, vai tieši otrādi liekam mierā un dzīvo savā nodabā.
Par šo te depresijas konsultēšanu mēs vēl parunāsim. Dacei jautājums bieži tika...
Es bišķiņ pārtraucu tevi. Depresija šobrīd vispār jaunajiem cilvēkiem ir tendence uz depresiju.
Jā, bet jautājums ir, vai viņi...
saistība ar tālmācību.
Jo es esmu dzirdējis bieži vien, ka jaunieši saka, man ir depresija, bet vai viņi tiešām saprot, ka tā ir depresija?
Nu, tās tāds viegls sērs par dzīvi. Tur ir tā, ka, saprot, es viņiem saku, jums ir viss, jums pat gribēt nav ko.
Jā, varbūt tas arī.
Jā, un tas, ka tev ir viss, ja mums, es nezinu, pagājušajā gadsimtā, ja es gribēju somiņus un kurpītes, man bija jāizdara tas, man bija tā kā mērķis, uz ko iet, un man nu, tā kā bija jēga tā.
Tagad divas pogas un tev omniem atsūtīja.
Jā, viņš īsti nesaprot, un tas viņam rada to nomāktību un arī tur to vērtību devalvāciju. Nu, tur personības veidošanos, strukturēšanos.
Par motivāciju nepārtraukt mēs arī šodien runājam, iepriekš runājam. Nu, tev kā skolotājai, ja? Kā tu motivē bērnus mācīties tālmācībā? Jo tur to kontroli ir kā ir. Ja? Mēs tomēr liekam uzsvaru uz to pašmotivāciju. Kāda ir knifiņa, kā varētu attīstīt jauniešos tieši šo pašmotivāciju un pašmācību?
Tu zini, es teiktu, ka tas nenotiek tā apzināti iespringstot, kā es to tagad darīšu. Tas, kā es esmu novērojusi... Man ir teātrmāksla un Jā. Publiskā uzstāšanās, ka tajās reizēs, nu viens ir materiāls, protams, bet materiāli katrs pedagogs sagatavo cik vien kvalitatīvi viņš spēja, un tie materiāli ir, nu kā jebkurā, pat gandrīz jāsaka bibliotekā. Nu to atver, un tur ir viss. Tur ir tas, kas, tur ir blīvs materiāls par šo, nu, to mācību priekšmetu katram. Ar to, vai ļoti var motivēt, es nezinu, jo tas ir, tā, kā, tā ir informācija. Ar to tu var iepazīties. Tas, kā es uzskatu, kā notiek tā motivēšana, ir tajā brīdī, kad mums ir tas webināru laiks, kurā es runāju ar audzēkņiem, no tā, cik es pati esmu azartiska par savu priekšmetu, un man tā ir.
Personīgais piemērs. Jā.
Jo es nespēju, tā kā tu teici, es nespēju sēdēt vienkārši garlaicīgi pie tā mikrofona un ekrāna, izlikties, ka man patīk tā izrāde, ja man tā nav. Un man tā nav, protams, man patīk tas darbs, ko es daru. Es katru reizi sagatavoju par citām, nu, es par izrādēm, mēs runājam par izrādēm, recenzējam procesi, nu, teātris, kino. Un es aizraujos, un es stāstu, ko es atkal redzēju, un kā es to, kāpēc tas ar mani kaut ko dara. Un es saprotu, ka viņi ar katru nākamo reizi, jo es neesmu no tiem, kas sūdzās, ka viņi nedara. Protams, jā, 80%
neviens nedarīja, nekurā laikā.
Tie, kas negrib, tie arī nedarīs.
Nu, protams,
un tie, kas, bet ir tā sadaļa, kuri viņi, nu, tā kā tu viņus ierauj tajā kopējā laukā, jo viņi, un ja kaut viens cilvēks aiziet klātienē uz teātri manā iespaidā, jo būsim godīgi, viņi tiešām neiet tā devītā klase. No tiem, cik cilvēkiem mēs neteikšu, kad skaitļus, lai nebūtu pesimistiski, bet ir cilvēki, kas iet, kuriem ģimenē ir tā tradīcija, un tad ir tā lielākā daļa, kas to nedara. Un ja manā iespaidā, no tā, kā man acis smirdz par to runājot, jo es to mīlu, šo darbu un šo kultūras... lauku vispār kaut kas notiek, jā, un viņi saka,
nu, skolotāji,
es biju ar māsu, vai man vecmāmiņa uzdāvināja biļetes, nu, tie ir svētki.
Nu, protams.
Tas ir, tā es motivēju, jā, jo viņiem pavarās cita pasaule, tā ir vienkārši atsevišķa pasaule.
Nekas jauns nav jāizgudro, kad es vēl mācījos pedagoģijā, mums nepārtraukti mācīja, ka personīgais piemērs ir svarīgākais, un arī tālmācība aizveidojot savus materiālus ekonomikā, sociālais zinātnes, politikā, es nepārtraukti lieku uzsvaru uz to, ko konkrēti šī tēma dos tev dzīvē, un papildinu to visu ar saviem personīgajiem skatījumiem, saviem video, kas, protams, balstās uz pieredzi, ar pārsvarāti ir ceļojumi, tas ir sports, tas ir attiecības, tie ir panākumi. Tas viss ir uz manu personīgo piemēru, jaunieši to ļoti novērtē.
Nu, viņi novērtē autentiskumu.
Pilnīgi pareizi.
Tu esi tāds, kāds jo, ja tu esi, ir, un tu ar to dalies.
Ja man ir tēma par trešās pasaules valstīm, tad es ielieku iekšā video, kurus es esmu uzfilmējis, būdams Kolumbijā, Latīņa Amerikā un daudz kur citur. Un viņi saka, wow, tas tiešām ir iespaidīgi. Jā. Iepriekš, ko mēs runājām, tā tad arī, jā, par šo depresiju un mentālām problēmām. Jūs arī minējāt, ka vecāku loma ir ļoti nozīmīga. Nu, kādas ir tās pazīmes, uz ko vecākiem vajadzētu reaģēt, pievērst uzmanību, ja bērns mācās attiecīgi tālmācībā, un kādas ir tās, kādi ir tie pirmie indikātori, ka sāk parādīties problēmas?
Emocionālās, tātad vai viņš, tātad emocionālās svārstības, ja viņš ir bijis forši, un pēkšņi ir nomākts, tur noslēgts.
Ilgākā periodā vai
ilgākā? Periodā. Nu kā, nu, bērns pusaudzis jaunietis, viņš jau ir emocionāls, viņam tur viss notiek. Jā, ja krasi mainās bērna uzvedība, ja viņš iepaliek mācību, tad mācību apguvē, ja viņš netiek galā, ja viņam ir, nezinu, sāk parādīt, nu tieši tāpatās kā jebkurā skolā, tad ja parādās kaut kādi, nezinu, ēšanas traucējumi vai pašdestruktīva rīcība, jā, bet tā noslēgtība, nomāktība ir pirmais, uz ko ir jāvērš vecākam uzmanību. Un tad vai nu vecāks pats ir tas, kurš ar bērnu runā, kurš tiek bērnam klāt, vai tas ir atkal speciālists, pie kura vecāks tad griežās un meklē palīdzību. Tieši tāpat kā tas arī notiek nu, konkrēti skolā tā mācības, kurā es strādāju, tad... Nu, bet tur ir iespējams, ka bērnam ir autiskā spektra sindroms. Jā, un tāpēc tas viss ir kopā. Un tāda par motivāciju arī... Atkarībā no reģiona mācību motivācija vispār ir strauji kritusies Latvijā, un tas ir gan klātienes skolās, gan arī tālmācības skolās, jo tas bērns īsti nesaradz jēgu, un tālmācība ir viens, man liekas, tu jau minēji, ir viens no veidiem, kā viņš var sevi jau piedāvāt darba tirgu, mums nevajadzēs, darba tirgus mainās, un mums nevajadzēs zeme kvalificētus darbiniekus, tagad jau viņus vēd iekšā no trešās pasaules valstīm, un tad, draudziņi, nu, ko tu darīsi, nu, tu brauksi uz Zviedriju vai uz Norvēģiju, nu, protams, ir arī veids, bet viņš vispār vairs nejēd tādu piederību, tā kā viņi nedomā tādās kategorijās kā valsts vai Latvija. Mēs jau esam pasaules pilsoņi.
Tur tā lieta, mēs runājam par paudzi, kas dzīvo globalizācijā.
Tieši
tas
tā,
ir ļoti būtiski.
Kādu vietu tu ieņemsi visā pasaulē, ne tikai Latvijā. Ja? Vai tu vispār būsi konkurētspējīgs, vai tu vispār būsi darbspējīgs. Ja? Nu, pretējā gadījumā mēs riskējam atgriezties 90. Gados, ja cilvēkam nav izglītība un darbs, nu, viņš iet laupīt. Jā, viņš iet kādam jumtot.
Nu jā, labi, tātad attiecīgi, ja vecāks tātad konstatē to, ko jūs minējāt, ja viss šīs emocionāls, ko
tālāk? Ir klaša audzinātāja tālmācībā, un arī klaša audzinātājs jau pazīstoties, skolotājs, kurš ar bērnu ir daudz ciešākā kontaktā, kā piemēram es, viņš var pamanīt, tad viņš nedēļ jau nav bijis tieši raidē vai zūmā. Kur tad tu esi? Tad ir zvans, kas ar tevi notiek.
Varbūt tāda situācija, ka bērns skolotājam, klases audzinātājam, mācību konsultantam uzticas vairāk nekā vecākiem.
Protams, jā.
Un kā praksa rāda, kāds ir tas sadalījums, kur ir vairāk vai nav tāda īpaša pētījuma?
Es neesmu pētījusi, es nevarēšu precīzi pateikt, bet ir jaunieši, kuri paši, man ir nepieciešama psihologa atbalsts. Viņš pats uzraksta e-pastā, es saku, aiziet, būšu tad un tad Rīgā tiekamies. Tikos un tikos.
Un tad tālāk jūs jau strādājat ar vecākiem?
Tad ir jaunieši, mēs ar viņiem jau individuāli. Ja ir nepieciešams vecāks, tad jā, tad es iesaistu, bet tā mēs viens
turim. Redz, šī ir tā ļoti labi, ka tu to minēji. Šī ir tāda jauno laiku labā nianse no jauniešu puses. Protams, ka ne visu, ne visos reģionos. Bet viņi ir daudz izglītotāki mentālās veselības pratības jautājumos, jo es veicu pētījumu ar skolotājiem vecākiem tieši par veselības pratību. Un tur daudz vecāki norādīja, ka patiesībā mūsu bērni jau ir daudz izglītotāki. Tie, kas, protams, par to interesējās, viņi daudz apzinātāki. Viņi sāk saprast, kas ar viņiem notiek, un viņi arī zina, kur meklēt palīdzību.
Nu,
dažkārt vecāki vēl joprojām ir stigmatizēti, iestrēguši pagājušā gadsimta noliegumā, Nē, mums viss kārtībā, nē, mums nekādas depresijas nav.
Nu, protams, jā,
mēs arī līdz ar mums pašiem, nu, tā kā viņi paši noliet savus.
Ei, strādā, depresija beigsies, mēs to esam dzirdējuši.
Jā, ko tu taisi linko, ko tu te tēlo. Ignorējot arī savas emocionālās veselības, nu, tāds trauksmes zvaniņus.
Nu, tur jau tā lieta.
Līdz ar to ir jauki, ka izaug tā paaudze, kuri būs spējīgi paši par sevi parūpēties. Bet, protams, tas ir kaut kāds mazs procents. Nu, mums tad vajadzētu pētījumu par to, cik ir tā.
Tur tā lieta, tā lielākā problēma, ka mēs, un man liekas, arī skolotāji neīpaši māk mainīties un neīpaši māk saprast to, ka jaunieši tagad dzīvo pavisam citā laikā, un šie laiki noteikti nav vieglāki. Es nesaku, viņi ir sliktāki vai labāki, bet viņi nav vieglāki, jo, ja mēs atceramies pārsvarā, visi atcerās savus laikus, kā skolā mācījās. Ja? Nu, piedodiet, nu. Nu, tas bija pavisam cits laiks, nekādas tehnoloģijas, nekas tas, nu tagad tas viss ir sakrājis, man kaut kādā brīdī ir par žēl tos nabagu bērnu.
Zin, kā ar to depresija ir? Depresija bieži vien jauc, tā kā tu jau minēji, kā laiciņi atpakaļ tādas vieglas par dzīvi.
Jā.
Viņam nav mērķa, viņam nav jēgas, viņam nav tādas tālākas, tuvākas laika perspektīvas vispār, viņš tā kā nesaliek sevi, viņš neredz, viņš dzīvo šai dienai, te un tagad. Ja, nu, un te ir vairāk jāstrādā tieši ar to jauniešu motivāciju. Nu, iespējams, Rīgā nu, tas jaunieci ir vairāk motivēts. Nu, arī kā kurš.
Jā, bet... Es arī domāju, tas saslēdzās tas process, kurā tas viņa līdzieguldījums, ko es kā personība
var...
Jā, ja es redzu to, ka es varu kaut ko iedot, vai mīja darbojoties ar pasauli, es dabūju to sajūtu, ka es esmu foršs, es esmu nu,
piederīgs.
Piederīgs, jā.
Piederīgs.
Jo dzīvot piederīgs šeit un tagad kopien. Ir fantastiska īpašība būt apzinātam šeit un tagad un neskriet 10 gadus neizplānot savu dzīvi līdz, es nezinu, kuram periodam, kā kādreiz bija.
Bet zini, kā ir par to piederību kopienai, ja mēs runājam par mūsu valsti, Es esmu uzdevis bērniem, jauniešiem jautājumu. Es saku, tu beigsi vidusskolu, ko tu darīsi? Viņi saka, es braukšu projām. Un tad vai tālmācība būs tā, kas veicinās vai neveicinās šo te... Jā, tas ir principā mūsu visu arī politikas veidotāju. Un šie cilvēki neredz tālāk. Es atvainojos ne par savu mašīnas logu, ne par savu kabineta sienām, ne arī par savu bankas kontu. Viņi neredz tālākā laika perspektīvā, kas veidos politiku, ekonomiku valstī pēc gadiem 15. Ja mēs tagad nu, par visu izglītības sistēmu, kas notiek, par vispār visiem valstī notiekošajiem procesiem, tas jaunietis, viņš jau neredz, viņš jau metās projām, viņš saka, da, nu, es braukšu, pelnīšu Skandināvijā, braukšu Spāniju vai vēl kaut kur, viņš jau neredz piederību šeit, viņš jau ir pasaules pilsonis, un šeit pastāv ļoti liels risks, kur pagaidām neapzinās un par kuru vēl nerunā.
Iepriekšējā vienā no raidījumiem mēs runājam ar mūsu tālmācības absolventu, ar pazīstamu volejbolistu, un viņš pateica tādu ļoti foršu frāzi, kas viņu motivē. Viņu motivē tas, ka viņam ir mērķis, kāpēc viņš katru rītu ceļās. Nu, rīt, jā. Tas, manuprāt, ir tas galvenais. Tas, ko jūs minējāt, braukšana prom, tur varbūt strādāšana Skandināvijā, varbūt ne tajās pašās attīstītākajās profesijās, tas jau, manuprāt, var būt kā sekundārais, ja, ka sākotnēji tev nav skaidrs, ko tad tu gribi dot attiecīgi savai valstī, jo savulaik tas bija tādu politiķu lozungi, ja, bet pēdējā laikā tas patiešām ir pierādījies, ka tev pirmkārt ir jāsāk ar sevi, un pēc tam tu vari kaut ko prasīt no valsts. Ja? Bet jauniešiem lielākai daļai arī, man ir grūti saprast, no kurienes tas nāk, bet nu, visticamāk no ģimenes, ka jau jauniešiem jau bieži vien ir tādas sajūtas, ka valsts viņiem kaut ko dos. Un ja valsts viņiem kaut ko nedos, tad valsts valdība ir slikta. Ja? Tas ir pilnīgi nepareizi.
Mums vispār ir patērētāja sabiedrība.
Jā, diemžēl, neko nevar darīt.
Tas arī, tas, kā Edgars teica, tas ir no ģimenes kaut kādā ziņā veidojās, no tādā mijiedarbībā, protams, ģimenes
sociums. Jā, protams.
Bet, redz, man ir tā, tāpēc droši vien es esmu optimista, manos draugos un
nu,
manos līdzcilvēkos ir citādāk tā nianse. Ir jaunieši, tā skaitā, mani jaunieti, kurai ir 18 tūlīt, Un viņa nekur netaisās braukt.
Nu, tur tā lieta.
Viņa meklē veidus, kā palikt šeit. Mēs, protams, arī ģimenē un kopienā esam izteikti, nu, piemēram, dziesmasvētku patrioti. Mm-hmm. Mēs piedalāmies visos pasākumos, mēs kopjam kultūru, mēs kopjam tradīcijas. Mēs tajā jūtamies labi, ar to lepojamies. Un arī es, kā, nu, tā teikt, vidus dzīvē, esot tagad dzīves vidu, vidus dzīvē, es ceru, ka kādi no maniem četriem bērniem un viņu mazbērniem, maniem mazbērniem, kādi būs šeit.
Mm-hmm.
Un es veidoju tādu lauku priekš viņiem. Un tie, kas, jā, tie, kas vēlās braukt prom, viņi tik un tā brauks prom. Tāpat laikā tā attālinātā darba iespēja jau mums ļauj arī strādāt.
Kas arī nebūtu tas pats sliktākais, tur jau tā lieta.
Man nekur nav jābrauc, es varu sēdēt savā lauku pirtī un vadīt savus meditācijas seminārus, arī saslēdzoties ar Zviedriju.
Šajā drūmākajā laikā, šajā gadā es 3 nedēļas dzīvoju un strādāju Šrilankā, un nākotnē vispār izskatu ideju uz vairākiem mēnešiem pat doties prom, ja, bet tas nenozīmē to, ka es izskatu to kā variantu, ka es pametu valsti, un tāpat visu to, ko es daru, tur es daru, var teikt, Latvijas valsts labā, vai ne, tādā ziņā. Dace, tu strādā klasiskajā skolā, sauksim to tā, ja, un arī tālmācībā.
Klātienes.
Nu, klātienes, jā. Man ļoti patīk šos klasiskā skola, tādā izpausmē, ja, bet nu, klātienes, jā. Kā tu kā skolotāji saredzi metožu atšķirību mācīšanā?
Nu kā tāda ir fundamentāla atšķirība, jo tas kanāls ir atšķirīgs, mēs jau par to runājām. Es gan nevaru tā visu vienā...
Es domāju, kā tu māki pārslēgties attiecīgi, jo tomēr ir sākotnēji, kad sāk attīstīties tālmācība, vairāk skolotāji neīpaši saprata šo tālmācības formu, un viņi mēģināja attiecīgi tālmācībā darīt tādas, nu, strādāt tāpat kā šajā te klātienes skolā, ja, uz ko bieži vien arī norādīja, bieži vien arī izglītības eksperti akreditācijās, nu nē, nu jūs tomēr neesat, attālinātā skola, jūs esat tālmācības skola, kas paredz pavisam citu pieeju. Kādas ir tavas metodes, kā tu pārslēdzies?
Es droši vien teiktu, ka es pat tā nepiefiksēju, ka es pārslēdzos, tas notika tajā sākuma periodā, jo es ilgi nevarēju izlemt, es ilgi turējos pretī šim tālmācības skolas piedāvājumam, jo tieši tāpēc, ka es nesapratu, jā, kā es to varētu izdarīt, jo trūkst to, nu, trūkst to
iemaņu.
Cilvēku un arī iemaņu, nu visu. Bet tad tu vienkārši pieņem tos spēles, nu tā kā spēles noteikumi. Viņi atšķirās.
Meklēt risinājumu. Kā?
Paldies, jā. Līdz ar to, nē, bet tev ir taisnība. Es vispār esmu no tiem cilvēkiem, kas saka jā, un tad izdomā, kā to darīs. Un es uzskatu, ka vienkārši ir jāmeklē tas veids. Un klasiskā, parastā klātienes skola arī nav nekāda izklaida. Tas ir, vienkārši cita veida, tāds pats, tikpat intensīva klātesamība ar audzēkņiem. Es tāpat iedegos ar viņiem, jo man interesē, lai viņos pamostās tas, ko tagad sauc par pilsonisko pratību, jā, lai mēs cienītu. Man ir kaut kādas vērtības, kuras īstenībā stāvais katra mana priekšmeta. Es kā priekšmeta skolotājs, es to vienmēr esmu teikusi, ka es, īstenībā, tas, ko es mācu, nav tas priekšmets. Tas, ko es mācu, ir tas, kā mums izaugt. Un arī mēs attīstamies un veidojamies kā personības visas dzīves garumā. Mēs neesam iekapsulējušies speciālisti tur pēc vienalga, kad mēs esam beiguši savas izglītības studijas. Mēs, nu, mēs attīstos, es attīstos, un es vēlos viņus šajā ceļojumā ņemt līdzi. Un tas gan ir klasiskajā izglītībā, gan tālmācībā. Un tas veids, kā es to daru, ir caur to konkrēto, protams, jā, caur to manu mazo priekšmetu, bet tā lielā bilde ir tas, kā es, kā cilvēks, kādu, nu es nevaru citu veidu vārdu atrast, kādu lauku es veidoju. Un tas ir
vidi.
Jā. Tas,
ekosistēma.
Jā, jā, tā izglītība. Tā ir tā izglītības ekosistēma. Tieši tā.
Tu pareizi minēji, ka skolotājiem ir jābūt elastīgam, un šeit ir, kad ir jāpielāgojas tam mācību tempam, konkrētam bērnam, konkrētai klasei. Protams, ir jāapgūst digitālās prasmes, es absolūti neesmu IT, un man tas ir tāds izaicinājums un pārbaudījums. Ja, un tad kā paņemt to bērnu otrā pusē, ja, lai viņš nu, tā kā, nu, būtu interesēts, būtu motivēts.
Jā, nu, tas ir arī tāda saskarsmes un komunikācijas jautājums īstenībā, jo, piemēram, es saņemu no bērna, no audzēkņa, nu, manā izpratnē varbūt ne ļoti kvalitatīvu darbu. Es gribu saprast.
Sauksim to tā, jā.
Jā. Es gribu saprast, es rakstu viņam vēstuli.
Individuāli.
Jā, individuāli. Nu, es rakstu, jā, jo man interesē.
Bet tā arī jādara, nu nevar savādā.
Tur arī ir, tas notiek tāpat arī klātienē. Un, es jautāju
šeit tev. Ir tā priekšrocība tā mācībā arī no klātienes skolas, kad 30 tiks bērnu klasē, tas skolēns viņš nepajautās, viņš neuzdrošināsies. Mm-hmm. Jo tur pastāv risks mobbings, agresija un tā tālāk. Bet šeit tā mācībā viņš tam skolotājiem var uzdot un pajautāt. A, kāpēc man ir tikai trīnieks? Ja? A, kāpēc? Un viņš tā kā var arī iestāties par to savu.
Un te jau ir tas plus, ko mēs bieži vien saucam arī par komentētāju efektu. Tas ir līdzīgi kā sociālos tīklos. Iekomentēt daudzi var jebko.
Anonīmi?
Anonīmi, jā. Publiski jau bišiņ jau nē. Un es esmu ievērojis, jā, patiešām arī tālmācības skolās jaunietis, ir daudz brīvāks vēstulēs. Mm-hmm. Un bieži vien tiešām var daudz ko arī no tā visa izsecināt. Un tas, manuprāt, arī ir tāds ļoti liels pluss, kad no šīm vēstulēm var ļoti, ļoti daudz ko secināt.
Jā, tas, protams, prasa no skolotāja atbildēt uz katru vēstuli un iedziļināties katra skolēna darbā. Nu, tā kā.
Jā, bet mūsdienu tehnoloģijas tagad ar mākslīgā intelekta palīdzību, tas nenozīmē to, ka mākslīgais intelekts atbild skolotāja vietā. Skolotājs iedod pa pareizos atslēgas vārdus un atbildēt ļoti izsmeļoši, ļoti emocionāli. Tagad tas nesagādā grūtības. Tas ir tas viens no maniem arī tādiem sašutumiem, ka tālmācība tiek nu, pēc būtības tiek apspriests aizliegt šo formu pamatskolā, kad mēs tikko sākam saņemt šīs labās foršās tehnoloģijas, kas parādās, kuras mēs varam izmantot vēl efektīvāk. Ja? Jo man pašam ir bijuši ļoti daudz gadījumi, kad es caur vēstulēm saprotu, kas notiek, un arī caur darbiem, caur esejām. Man, piemēram, ir ļoti interesants uzdevums, kur jaunieši, mums ir tēma sociālā identitāte, un jauniešiem ir jāapraksta situācija no savas dzīves un pēc tam ir jāatrod kopsakarības, kur veidojas identitāte, kā viņa šīs, nu, tur situācija. Tā, jā, jā, bet tajās dzīves situācijās, ko viņa apraksta, ļoti daudz ko var. Un es tiešām esmu lasījis ļoti emocionāls par pašnāvības domām un par visu, bet tas darbs, viņš ir fantastisks. Jo tur ir aprakstīts viss, kā viņš konkrēts gadījums, ja, nesaukšu, protams, vārdā un tā tālāk, ja, bet meitene bija aprakstījusi, ka viņai bija doma par pašnāvību un attiecīgi, kā viņai palīdzēja draugi ģimene un kā viņai palīdzēja arī skola tai skaitā. Un tika nosaukt pat vairāk skolotāju, ka šajā gadījumā netieši palīdzēja. Tā kā šādu piemēru ir ļoti, ļoti daudz un tas ir diezgan labi. Ja. Vienet parunāsim par skolotājiem. Mēs bieži vien aizmirstam skolotājus. Kā ir ar skolotājiem? Ja skolotājs ir, nu, piemēram, 5 gadus strādājis tikai tālmācības formā, tālmācības skolā.
Būs pēc... arī ir sociālā izglītība.
Jā, pilnīgi pareizi, bet tas tā varētu būt. Būtu pēc tam ir kaut kāda iespēja atgriezties klasiskajā skolā, it īpaši, ja nav tās vēlēšanās patiešām, jo ļoti daudz skolotāju...
Ja nav vēlēšanās, viņš arī neatgriezīsies.
Bet, ja ir vēlēšanās,
viņš atgriezīsies.
Bet iemaņas, kas pazudīs, piemēram, šo 5 gadu laikā, tomēr tas ir ļoti daudz.
Līdz, nu kā, nu nevar aizmirst braukt ar divriteni. Tad ja skolotājs ir strādājis auditorijas priekšā, jā, viņam pirmo reizi varbūt būs diskomforts, tur instināsies, pārteiksies, varbūt tur rokas trīcēs. Un, bet, nu kā, ja cilvēks ir profesionāls, tad viņš ir realistīgs, viņš strādā tur un tur. Mm-hmm. Protams, mēs pedagogi, es arī esmu bijis pedagogs, mēs esam visādi. Tās ir fakts. Ir tādi, kas ir agresīvi, kur nīcina bērnus ārā, un ir tādi, kas ir open brain, open heart, un viņš arī, nu, viņš ir savā vietā. Ja? Un ja viņš ir elastīgs, un ja viņš ir sava amata meistars, kāda starpība, viņš sēž pie galda un pasniedz stundu, vai viņš stāv auditorijas priekšā, 100 cilvēku galvenai auditorija, un arī pasniedz to pašu stundu. Tas ir atkarīgs no cilvēka.
Es piekrītu, un es domāju, ka te arī ir tas, ko mēs runājam par to mentālo veselību.
Jā,
tas,
jā.
Ko es saredzu un aicinātu pedagogus, ko es arī savu tā kā sarunās ar pedagogiem un lekcijās esmu teikusi, ka es identitāte, redz, tur runāju par sociālām identitātēm, es skolotājs vai es pedagogs, tā ir viena no manām lomām. Būtu labi un būtu vēlams nesaidentificēties tik ļoti cieši, ka tev tas mētelīts ir pielips pie ādas un tu vairs no viņa vaļā netiec.
Jā, ka tu arī visur, kur arī skolotājs sabiedriskajā transportā un visu.
Dažādas tās lomas un tieši tā, es varu strādāt es varu tādā režīmā strādāt es varu tādā režīmā strādāt es arī strādāju, es esmu pirmsskolā un es esmu strādājusi universitātē es esmu konkrēti, tas ir mans piemērs es esmu izmēģinājis dažādas nu tā teikt pakāpes tā, tas ir jautājums kā es pārslēdzu savu pedagoģisko nu tā kā teikt radaru, tas ir viens un otrs ir rūpēties par savu emocionālo labbūtību. Tas ir pirmais. Tas ir neatkarīgi no tā, kāda man ir profesija.
Un tagad
tā
man
ir mana atbildība.
Un tagad man uzreiz ir jautājums par mentālo labbūtību. Ja? Tu minēji, ka jārūpējas pašam, bet vairākās biznesa organizācijās mūsdienās ir mentālās veselības eksperti. Un...
Bet tas ir privātajā sektorā.
Jā. Un kāpēc es to jautāju? Jo privātajā sektorā pārsvarā strādā, protams, ar stresu un tur tātad strādā tātad tādās jomās ar klientiem. Viss. Bet skolotāji ir viena no profesijām, kas ir visvairāk pakļauta profesionālajai izdegšanai, sociālām trauksmēm, depresijām, tātad. Kā jums liekas tālmācības formā skolotājiem būtu jābūt? Nu, es teiktu, lielākai iespējai jā, saņemt atbalstu no mentālās veselības. Jo mēs bieži vien runājam, ka bērniem ir vajadzīga tātad šī eksperta palīdzība. Kā ir ar skolotājiem?
Zin kā, man liekas, ka tālmācības skolotāji daļa arī strādā klātienes skolās. Un viņiem tā ir otrā maiņa tālmācība, jo tālmācības visbiežāk jau notiek tā kā pēcpusdienā. Izdegšana ir dubultā iespējams. Jā, un... Vai skola nodrošina skolotājiem mentālo ekspertu? Es neesmu dzirdējis nevienu latviešu skolu.
Latvijā ne, bet pasaulē daudz, kur tas
jā.
Ir.
Vai tas būtu nepieciešams? Jā, visiem skolotājiem visās skolās, bet sāksim ar to, cik latviešu skolās vispār ir psihologi. Atbalsta komanda bērniem pieejama. Rīgā iespējams daudz vairāk, bet citur visur reģionos. No dažādi.
Un tad te jau mēs nonākam pie tā, ka tāda atbalsta sistēma un forma vajadzētu, tas būtu nepieciešams visai tai mikrosistēmai, kas ir vecāks, audzēkņs un skolotājs.
Nu, tā ir katra skolas arī atbildība. Tad, ir skolas, kas ir ļoti atbalstošas pedagogiem un ir skolas, kas arī pasaka, ka tev vajag supervīziju. Nē, ej strādā šeit mums pašiem.
Pilnīgi pareizi.
Nu, tā ir skolas administrācijas. Nu, Cik viņi saprot, vai nesaprot,
tas ir
neinteresētības
par nākotni, par to, kā mūsu izglītības atkal politikas veidotāji, bet ne tikai izglītības iestāžu vadītāji, jo viņi kļūs izglītotāki un atvērtāki, tad varbūt, kā tu teici par to biznesa vidi, šādu piemēru, kā labās prakses piemēru, kāds uzdrošināsies ieviest savā izglītības iestādē.
Tas ir visāk kā finansējums, kurš to finansēs, un mēs atdurāmies pret to pašu jautājumu.
Nu, jo, tas ir tas, ar ko mēs sākām, bet ir jāmeklē veidi un risinājumi, kā strādāt uz to, lai mēs visas iesaistītās puses harmoniskā veidā varētu attīstīties, ko tad mēs citu vēlamies. Bet senāk, ja katra tā iesaistītā puse nedara, nu tā kā nestrādā pati ar sevi, un nu, tā kā, tāpēc jau tu veido sarunu, tāpēc jau mēs runājam. Ja mēs nerunāsim un katrs cīnīsimies savā...
Nu, neveido, būsim godīgi, skolotāji ir viena daļa, tad ir vecāki, kuriem ir prasības pret skolotājiem. Skolotājiem ir prasības pret vecākiem. Šeit jau nav dialoga ļoti bieži. Tad ir bērni, kuriem ir prasības un pretenzijas pret skolotājiem, prasības pretenzijas pret vecākiem. Un kā tad visbiežāk visas trīs puses tiek saicināts kopā tad, kad ir jārisina kāda problēma situācija.
Tieši tā, jā.
tā pa lielam to dara ļoti meistarīgi klašu audzinātāji, kuri šo te var samenedžēt, kuri taisa kopā pasākumus vecākiem ar bērniem arī jau lielā, nu, kaut vai pam, nu, līdz pat 9. Klasē. Mm-hmm. To dara ļoti meistarīgi klašu audzinātāji. Mm-hmm.
Mums tad izglītības mediātors vajag.
Nu, ir jau izglītības mediātori, tikai arī kurās skolās un cik viņa daudz ir.
Nu, tad tas ir viena no profesijām, specializācijām,
kuru atkal, jā, mēs nonākām atkal līdz tam, ka mums steidzīgi ir jāceļ skolas un skolotāju prestižs. Tas ir tas, kas nepārtraukt arī ir minēts.
Nu, mēs tagad neceļamies, visu klapējam ciet un optimizējam līdz visu mēs iekļausim, visu mēs saspiedīsim lielajās skolās, kuras arī jau plīst pa vīlēm, tāpēc, ka nevar uzņemt vairāk bērnus kā... Ir solu skaits un krēslu skaits, klasē,
nu,
sienu, platums un šaurums.
Un nerunājot jau par to, ka viss tā sistēma mūsdienās vispār neatbilst.
Tāpēc es sāku, man dusmo, ka ne grafiks, neprofesionāļi nekas. Pieņem lēmumus un viņš neredz tālāk par savu kabineta durvīm. Nu, nožēlojam.
Nu, tur jā, tā
mēs
lieta.
Te varam, es tagad mazliet viņu tādu rūktumiņu.
Nē, nu, tā, nu kā mēs ar to arī sākām, jo mēs kāpēc mēs ar to sākām, jā. Mēs tiešām esam sašutuši par to, ka tagad, kad ir iespējas risināt tās problēmas, kuras eksistē tālmācības formā, ka neļauj to darīt, bet vienkārši pasaka, nē, mēs aizliedzam. Ja? Un tas konteksts, ko mēs nepārtraukti esam runājuši, piedodiet man, izraut no konteksta zemos eksāmena rezultātus pēdējā gada laikā, ņemot vērā, pareizāk teikt, neņemot vērā ārējos aspektus, pēc pandēmijas
Vēl
periods,
vienu.
Kara periods,
paldies,
viss. Tas taču ir katastrofāli. Kad
skolēni, viņiem sākās panikas lēkmes, viņš nenokārtos. Es esmu bijusi X skolā, neminējuši ne pašvaldību, ne skolu. Tur čaļi sēž 3 gadus 9. Klasē, viņam bārdaug. Viņam mācīja motivācija ir nulla.
Aizliek tajā paņēmienā bisišas par šo.
Un šeit, jā tad, nu, ja viņš nevar nokārtot, ja viņam, man arī Dievs nav devis saprast matemātiku, nu viss, nu ko man tagad darīt nošauties, mana karjera apstājās 9. Klases, beigās, punkts. Ja?
Tas jau sen ir pierādīts, ka ir vairāk intelekti, un ir sporta intelekti, kustības intelekti, un matemātiskais intelekts nevienmēr ir tas dominējošs.
Ja mēs arī prasam, nu mēs nevaram visi uzkāpt kokā.
Nu, slavenā šī karikatūra, ja, kur zelta zivtiņa, zilonis, pērtiķis, visi citi dzīvnieki, un skolotājs māca, kā kāpt kokā. Ja, nu,
es domāju, ka šis tāpēc arī ir ļoti labs process, ka tas nāk no mums. Nu, ka mums ir neapmierinājums. Kurš cits to teiks, ja ne tie, kas mēs esam tajā, mēs to reāli darām. Mums ir balss, un tajā ir jāieklausās. Nu, tas arī ir viss, tas ir tik vienkārši.
Jā, tā kā aicinam lūdzu visus ieklausīties. Paldies par šo emocionālo noslēgumu. savelkot visu kopā, mēs atkal esam nonākuši pie galvenās atziņas, ka mēs skaidri gaiši saprotam, ka tālmācība nav paredzēta. Katram, to mēs ļoti labi zinām. Jā. Mēs zinām, ka tālmācība var būt glābiņš ļoti daudziem, to mēs arī vairāk kārtīgi esam runājuši. Mēs zinām par trūkumiem tālmācības formā, bet mēs pie tiem strādājam un mēs aicinām politikas veidotājus dot mums laiku un mēģināt šīs problēmas atrisināt, jo atrisinot šīs problēmas, es esmu pārliecināts, ka tālmācība kļūs vēl spēcīgāka un tālmācība ir nākotnes forma, kuru nevar vienkārši tāpat vien aizliegt. Paldies mūsu studijas viesiem, paldies Vinetai Drāzniecei, paldies par šo tiešām profesionālo ieskatu, gan mentālajā veselībā, gan attiecīgi arī visā tajā, kas notiek tālmācībā, ko daudz arī iespējams nav aizdomājušies. Un paldies arī skolotājai Dacei Kravalei par vērtīgo ieskatu un par savu personīgo pieredzi un par šo arī tādu milzumu lielo, nu, es teiktu, optimisma devu, kas no jums arī nāca. Un no jums arī, tas nenozīmē to, ka tagad attiecīgi mēs, man liekas, ka mēs visi bijām diezgan optimistiski, jo, nu, kas ir optimists? Nu, viņš jebkurā problēmā saredz to zelta maliņu, tā kā turpināsim dialogu. Paldies, cienījamies, skatītāji, klausītāji, komentējiet, lieciet laikus, dalieties ar šo raidierakstu, lai maksimāli daudzi saprot, ka nevar problēmas risināt, aizliedzot vai
un
runāt.
Un komentēt ar ieteikumiem.
Jā, nevis ar to.
Jā, viss ir slikti.
Jā, ka viss ir slikti. Jā, paldies.